Ya kaçandan başla beni dalga çıkarırken bulların yine. Bana kalleş talebeleri, okuyucuları.
Yeterim boşluk. Yeterim aytatta. Ya bolmasa ketmetken de paytları verirdi. Ya bolmasa dersen keyin baramız.
Endi mana shu sizlarga nima endi shu dalaga chiqib ishlash bir quvnoqlik bag'ishlaydimi yoki bundan xafamisizlar?
Rasini aytsak bolalar joniga tegib ketgan. Titraydi, paxta bab chiqadi, bu yoqqa bab chiqadi. Nima kerak bordi, unaqa dars.
Paxtaga olib chiqadi, u yoqqa bu yoqqa olib chiqadi deyapsizlar. Endi mana shu aytaylik shu bir yilda 9 oy o'qisalaring agar 9-10 oy shuni qancha muddatda endi sizlar dalada o'tkazasizlar, qancha o'qiysizlar?
Yarim oylar paxtaga ketadi, paxta terishga. Keyin shanbalik, panbalik ularga bir bunga ham yarim oy ketadi. Chopiqqa 1 oy ketadi. Shu yarmi ko'pchilik bolalar aytadi, zirba quvuri borasan bu yoqqa olib chiqadi, bu yoqqa olib chiqadi. Anovda bir marta shanbalikka chiqdikda ertalab keyin o'tirib o'tirdik, bolalar kulishib o'tirdikda bir payt o'qituvchimiz keldi, ham bitta bolani shunaqangi tepdi. Ana bolani ko'zidan o't chiqib ketdida. Nima qilmaysan, hamma o'tingni yuldi. Endi shunaqa bo'lgan ekan, kimdan o'zi kunda o'qigisi kelar? Paxta ham yaxshi, lekin endi mazza tarafi qizlar bilan birga paxta terasan, hangama qilasan, shunisi yaxshida. Keyin uni paxta pulini olgandan keyin kechqurun ketayotganda marojnab terasan, черный кастрюльнисан suda.
Aytaylik shu studentlar birlashibmi, nima qilibmi, bir kollej direktoriga bir aytmaysizlarmi fikrlaringniki, domla biz qachon o'qiymiz degan?
Kompyuterda o'qiydigan bolalar chiqqanda
Qayerga?
direktorni oldiga, chunki hozir kompyuterda o'qiymiz, lekin kompyuter qasini bilmaymiz, chunki svet yo'q, hech narsa yo'q. Ichkariga shunday kompyuterni tomosha qilib chiqib ketamiz. Yo'g'imiz svet bo'lgan taqdirda ham o'yin qo'yib beradi o'qituvchilarimiz, karta bo'ladiku kompyuterda. Karta, har o'yinlar bo'ladi, shunaqa narsalar o'ynab o'tiramiz bolalar. O'qituvchilar o'zlari ham o'ynab o'tiradi.
Direktor nima dedi keyin?
Keyin kollejimiz direktor Lelinka qildida. Biz ana xuddi menga demasa kattasi yozmaysizlarmi, baribir chiqasizlar. Unday bunday unday deb so'kdida. Endi bunday qarasa direktorning qo'lidamasku bu. Direktorga nima zarur? O'qituvchilarni o'qishlarni qiynab, bu yoqqa chiqarib, bu yoqqa chiqarib, ular ham ishim jayim deydi. Direktorni qo'lida bo'lsa o'qitadi o'zi.
Mana kollejda o'qish sifati qanday? O'qish sifati bir kasbni egallaysizlarmi yo'qmi?
Birinchidan o'qish majburiy. Direktor uyingizga kelaverib, kelaverib qo'yaveradi. Anovda o'qish ularni ham qo'ymaydida. Hamma bolalarni kollejga topshirsin deb. Shu qulog'im tinchisin deb kollejga topshiradi, topshirgani. Bolamcha qiziqmaydi. Ko'pchilik uyishni qiladi, mol boqib yuradi. Hozir agarat qilyaptimi, chopiq qilyapti. Shulardan ortsa boradi, ortmasa bormaydida. Rossiyaga ham ketganlar bor. Endi ketdi. Rossiyaga ketgan bir 6 tami bola borda biz kollejdan.
Ularni o'qish qanday bo'ladi endi? Ular taom chiqib ketadimi kollejdan? Ularni kollejdan chiqarib tashlaydimi yoki o'qiydimi?
Bizga kollej o'zi mana Opaloq degan kollej borda. Shu yerda bolalarni yarmi siyada. Shu Oqbuloqda hammasi pul beradi. Bu yaqinda bizni kollejlarim bitta bola shu Oqbuloqqa perevod qildirdilagin, opasi Rossiyada ishlaydi, shuni oldiga ketdi. Qiynalib 3 oy 4 oy o'qishga kelib yurgandan ko'ra Rossiyada bir ishlab kelib 3-4 yil o'qib yurgan bir ishlab kelib 1 yilni o'zida sotib oladida.
Kollejda mana aytaylik, mana ta'lim sifati shunchalik darajada ekan, past darajada ekan. O'qib nima qilasizlar bo'lmasa? Shunday bir savol tug'iladi-da.
Ha, majburiy o'qish. Hozir hamma narsa kollejda bitirganmisan deb so'rayapti-ku. Baribir diplom kerak-da.
Mana endi aytaylik, mana shu kollejni mana bitirasizlar. Bir qanday bir orzular, bir niyatlar bormi?
Rostini aytsam, men anovga 2 yil oldin Samarqandga Koreyaga ketishga hujjatim topshirib qo'yildim. Hozir telefon qilyapti. hujjating to'g'rilar u bu deb dadam hozir yugurib yuribdida men kalayga jo'natishga agar shu hal bo'lib qolsa kalayga ketaman shu yoqda bir ikki so'm ishlab bu yerda biznes qilib bironta magazinni ochib kunimni ko'rmasam deb kunim ko'rolmayman
hamma yoshlar ham shu sizdek fikrlaydimi yoki siz bitta o'zingiz shundaymi masalan shu o'qishdan ko'ngli to'lmagan
ko'pchilik yoshlar nima deydi mol qilaman deydi mol qilaman qo'y qilaman shuni chakkisini sotib qo'yni sotib shu kunimni ko'rib yuraman shuda ko'pchilik yoshlardagi plan
nima uchun endi masalan nima uchun masalan o'qishni bitirgandan keyin qo'lda diplom bo'ladi bu joyga kirib ishlashi mumkin emasmi
yo'q rostini aytsam qizlar ishlashga qiziqadi men vrach bo'laman o'qituvchi bo'laman bunaqa ishda ishlayman bunaqa ishda ishlayman deb qizlar ko'p qiziqadi bolalar qiziqmaydi bolalar shu mol boqaman dalada ishlayman shu rossiyaga borib kelaman shunaqada shuning uchun o'qigan qizni olish kerakda
nimaga endi
o'qigan qizni olsa ham o'ziga qarab yuradi chiroyli bo'ladi bitta erkak kishi hozir oilani boqolmaydida bitta farzand bo'laman ikkita bo'laman baribir erkak kishi hozir oilani boqolmaydi oilani bir ikki kishimi bo'lib bu yoq bu yoqda ishlab ham o'qisa endi uch ming bo'ladi bir kishini oyligi hech bala bo'lmaydi hozir manaqa kollejlarda детдом ishi borku hozir shunga hozir 15,000 yozib berish o'qituvchilarniki
o'qituvchilar o'zlari yozib beradimi
ha 15,000 kompyuterda tayyorlab ana qilib beradi 15,000 bersa bitta slayd disk bor slayd ish ko'pda undan ko'ra 15,000 qo'yib bersangiz ham o'qituvchilar qiz kelishasiz keyin esa pulni bersangiz ham baholansi ham tinchkroq qo'yib beradi agar o'zim yozaman desangiz ming'illab quloq miyani yeb qo'yadida masalan o'zim bitta diplom ishi yozmoqchi edim bitta jurnaldan o'qiganman shu esimda qolgan sal pal o'zim ana o'qib kitoblardan ana o'qib yozmoqchi edimda ana din haqida ruxsat bermadi
endi xudo xohlasa endi xudo xohlasa ertadan boshlab ketmonni yelkaga tashlab daraga ekanda
xudo xohlamasin deyman
o'qiylik deng
o'qisak yaxshida baribir sharoitlar lekin sharoitlar zo'r qilib bergan kollejda o'qi hamma narsa zamonaviy kompyuter bor hamma narsa bor faqat просто o'qitish umuman yomonda o'qitish anaqasi maqtanish demak masalan yevropalik bolalar ham bemalol havas qilib ketsa bo'ladi bunikini lekin faqat ko'p ishlatadi